Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, v predvečer nedele utrpenia Pána sa vám z Ríma hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi. Dnes vám ponúkame i rozhovor s kňazom Marekom Durlákom o cirkevných otcoch, ktorí sa vyjadrujú na tému veľkonočných udalostí.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Dnes, 16. apríla, slávi Svätý Otec svoje 84. narodeniny. Pri tejto príležitosti prichádzajú do Vatikánu pozdravy z celého sveta, od štátnych a cirkevných predstaviteľov, od rôznych spoločenstiev i jednotlivcov, ktorí vyjadrujú pápežovi Benediktovi XVI. Svoju úctu, vďačnosť, blízkosť a najsrdečnejšie priania. Vypočujeme si slová pátra Federica Lombardiho, riaditeľa tlačovej kancelárie Svätej Stolice, Vatikánskeho rozhlasu a Vatikánskeho televízneho centra, ktorý mi zablahoželal Svätému Otcovi v mene týchto troch vatikánskych inštitúcií.
84 rokov, všetko najlepšie, Svätý Otče. Jeden dlhý život zasvetený službe Pánovi a jeho cirkvi s úplnou a neunávnou obetavosťou. My všetci v Rádiu Vatikán, Vatikánskom televíznom centre, tlačovej kancelárii Svätej Stolice, rovnako ako v rôznych inštitúciách, ktoré denne úzko s vami spolupracujú, na vás pozeráme s veľkou vďačnosťou a obdivom a cítime sa poctení, že môžeme byť určitým spôsobom spoluúčastní na vašej službe vedenia univerzálnej cirkvi. Aj v mene našich poslucháčov, divákov a čitateľov na celom svete prajeme vám i nám, aby vás Pán naďalej ešte dlhý čas obdarúval zdravím a energiou, aby vaše slová a váš pohľad, prenikavá transparentnosť vášho svedectva viery aj naďalej osvecovali a utvrdzovali našu myseľ a naše srdcia.
Pri príležitosti dnešných narodenín pápeža Benedikta XVI. A blížiaceho sa 6. výročia jeho zvolenia za Petrovho nástupcu v blahoželaní konferencie biskupov Talianska podpísanom jej predsedom, kardinálom Angelom Baňaskom, sa okrem iného uvádza. Cirkev Talianska rozpoznáva vo vás verného svedka a istého učiteľa, od ktorého si chce osvojiť život podľa Krista, ktorý je cesta, pravda a život. Pozdravný gratulačný list prišiel aj od kráľovnej Alžbety. Pri príležitosti vašich narodenín, píše sa v texte, vám s veľkou radosťou posielam svoje najvrúcnejšie gratulácie a modlitby, spomínajúc s veľkou láskou pamätnú návštevu jeho svetosti vo Veľkej Británii. Tradičné prianie na mnoho rokov prišlo z redakcie denníka L'Osservatore Romano, aj v mene jeho čitateľov po celom svete, ktorí, ako sa píše v texte, milujú pápeža, sú mu veľmi blízko a prejavujú sympatie a záujem o jeho osobu a jeho slová, ktoré neúnavne ohlasujú radostné presvedčenie, že Boh je svetlom sveta. Vatikán. Rešpektovanie náboženskej slobody, ochrana rodiny a zabezpečenie takej formácie pre mládež, ktorá by ju viedla k hodnotám viery. To sú hlavné body príhovoru pápeža Benedikta XVI., ktorý adresoval novej veľvyslankyni Španielska pri Svätej Stolici Marii Figa López Palopovej. Tu dnes dopoludnia prijal na osobitnej audiencii pri príležitosti prijatia jej poverovacích listín.
Úlohou diplomatických vzťahov je, povedal Svätý Otec, vždy napredovať vo vzájomnom rešpekte a spolupráci, samozrejme rešpektujúc legitímnu autonómiu jednotlivých sfér pôsobnosti pre dobro ľudí a autentický rozvoj ich práv a slobôd, vrátanie vyjadrovania ich viery a svedomia, či už na verejnosti alebo v súkromí. I napriek tomu v niektorých kruhoch trvá snaha považovať náboženstvo za akýsi irelevantný sociálny faktor, ba niekedy dokonca ako nevhodný. Toto však nejako neospravedlňuje zjavné vytláčanie náboženstva na okraj záujmu, niekedy až očierňovanie, zosmiešňovanie, diskrimináciu, vrátanie indiferentnosti voči zjavným znesveteniam, ktorými je napádané základné ľudské právo na náboženskú slobodu.
Svätý Otec ďalej spomenul ekonomickú krízu, ktorá v súčasnosti zasiahla aj Španielsko a najmä v mladých ľuďoch a rodinách vyvoláva sklamanie a frustráciu kvôli strate zamestnania alebo nemožnosti nájsť si ho. Pápež vyjadril všetkým svoju blízkosť a vyzval predstaviteľov španielského kráľovstva k spravodlivosti, solidarite a k zabezpečeniu podpory katolíckej cirkvi, ktorá vo svojom sociálnom učení zdôrazňuje, že každý človek je obrazom Božím a práve náboženská sloboda je tou zbraňou pokoja, ktorá dokáže zmeniť a zlepšiť svet.
Vatikán, Slovensko. Pri príležitosti 450. výročia príchodu jezuitov na územie Slovenska udelil Svätý Otec veriacim možnosť získať úplné odpustky, keď ako pútnici navštívia Trnavský kostol Najsvätejšej Trojice alebo iný kostol či kaplnku zverenú do duchovnej správy spoločnosti Ježišovej na Slovensku a ak sa tam nábožne zúčastnia na jubilejných duchovných podujatiach alebo aspoň zotrvajú v nábožnom rozjímaní, ktoré zakončia modlitbou Pána, vyznaním viery a vzývaním Panny Márie a svätého Ignáca. Tieto odpustky môžu veriaci získať počnúc veľkonočnou vigíliou až do slávnosti Krista Kráľa. Rozhovor týždňa. Marek Durlák, kňaz Prešovskej archieparchie, študuje na Pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum v Ríme. Cirkevní otcovia sa nestali pre neho len objektom štúdia, ale aj jeho priateľmi, ktorí usmerňujú jeho zmýšľanie a konanie. Opýtali sme sa ho, ako mu pomáhajú v tomto čase príprav na duchovné prežívanie veľkonočných udalostí.
Poviem to tak konkrétne, pretože aj cirkevní otcovia hovoria konkrétne. Hovoria, Ježiš nás každým svojim gestom učí. Učí nás každým svojim slovom. Zoberme si napríklad gesto umývania nôh pri poslednej večeri, ktoré je pre ľudský rozum nepochopiteľné, pretože nikdy nedokážeme pochopiť, ako je možné, že Boh umýva nohy človeku. Spomeniem svätého Bazila Veľkého, pretože ten sa mi vždycky vybaví v mysli v súvislosti s týmto úkonom umývania nôh. Svätý Bazil Veľký stojí pri zrode mníšstva na východe, mníšstva, ktoré začína byť viac organizované, pretože dovtedy mnísi žili ako pustovníci, ako eremiti, každý zvlášť, čo sa svätému Bazilovi neveľmi páčilo, pretože sa mu to zdalo byť dosť egoistické a malo záslužné pre osobnú formáciu. A Bazil hovorí toto. Najkrajší príklad lásky a zároveň pokory nám ukázal Pán Ježiš vtedy, keď sa zohol pred apoštolmi a začali mu umývať nohy. Bazil sa pýta, komu chceš ty umývať nohy, ak nemáš nikoho pri sebe, komu by si to mohol urobiť? Ak nemáš nikoho po svojom boku, pred kým by si sa mohol skloniť?
Čo hovoria ďalší cirkevní otcovia o tom, ako treba Ježišovo počínanie počas veľkonočného trojdňa aplikovať na náš život?
Mohol by som spomenúť napríklad svätého Jana Zlatoústeho, ostaneme stále ešte pri poslednej večeri, keď hovorí o vzťahu Ježiša a Judáša. Párkrát sa mi stalo, že mi niekto položil otázku, ako sa mám zachovať k človeku, o ktorom viem, že mi ubližuje, alebo že mi kedysi ublížil a ja o tom viem, ale stretávame sa denne alebo často, ako sa mám zachovať, aby som ho neurazil alebo aby som mu neublížil a podobne. A ja týmto ľuďom vždycky odpoviem práve slovami svätého Jana Zlatoústeho, ktorý hovorí, máme sa správať k takýmto ľuďom tak, ako sa zachoval Pán Ježiš voči Judášovi. Pán Ježiš od samého počiatku vedel, že Judáš ho zradí, nikdy mu to nevyhodil na oči, nikdy mu to nedal najavo, že on o tom vie, a ak to robil, robil to takým jemným spôsobom, niečo naznačil, napríklad, keď je spomínaná v Evanjeliu žena, ktorá rozbila nádobu s drahým olejom, Judáš sa rozhorčil, povedal, to by sa mohlo predať, rozdať chudobným. Pán Ježiš urobí taký jemný náznak, povie, nechaj ju. Urobila to na deň môjho pohrebu. Čiže naznačil Judášovi, že ten moment utrpenia alebo pohrebu už nie je ďaleko. Ako by mu chcel povedať, Judáš, viem o tom, čo sa chystá. Ale urobil to takým jemným spôsobom, že nikto za apoštolov si to nevšimol. Alebo hovorí ďalej Zlatousty, keď Pán Ježiš namáčal kúsok chleba v mise a podal Judášovi a potom mu povedal, urob rýchlo, čo chceš urobiť. Pán Ježiš to povedal tak, že žiadny z apoštolov nepochopil, o čom Ježiš hovorí. To znamená, že Pán Ježiš Judáša pred ostatnými apoštolmi neshodil. Takže oni si do poslednej minúty mysleli, keď Judáš odišiel, že išiel niečo nakúpiť. Toto hovorí svätý Jan Zlatoustý, takto sa máme správať voči tým, o ktorých vieme, že nám robia zle, a predsa nemáme ich ponížiť pred ostatnými.
Spomenul si dvoch známych cirkevných otcov, svätého Bazila Veľkého a svätého Jána Zlatoustého. Čo o tajomstve Veľkej noci hovoria iní cirkevní otcovia?
Mohol by som spomenúť, môžeme sa presunúť do Veľkého piatku, kedy jeden z cirkevných otcov, Jakub z Bady, hovorí o udalosti ukrižovania, kedy všetko mlčí. Na Golgote sú tri kríže, je obrovské ticho, apoštoli sa rozutekali a v tom spise toho Jakuba je taký pekný dialog medzi Ježišom a Lotrom, kedy v tomto hlbokom tichu zaznieva jedine hlas toho Lotra. Páni, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A v tom dialogu medzi nimi Ježiš akoby mu hovorí, odkiaľ vieš, že som kráľ, keď v tejto chvíli nič tomu nenasvedčuje. Prečo chceš žiť v mojom kráľovstve, keď žiaden z mojich zázrakov si nevidel, nepočul si moje učenie? Čo je pre teba dôkazom, že ja som kráľ a že naozaj chceš so mnou byť, keď moji najbližší, ktorých som si vyvolil, so mnou nie sú? A teraz v tom dialogu ten Lotor akoby hovorí, vtedy tam u Piláta ja som počul ten rozhovor, keď si povedal Pilátovi, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som to počul a keď si to hovoril, v mojom srdci sa čosi zlomilo. Ja som uveril, že si kráľ a preto ti hovorím, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A zasa, keď tieto slova prenesiem do svojho konkrétneho života, mne táto udalosť na Golgote veľmi pomáha pochopiť alebo zaujať takýto postoj, že naozaj nad žiadnym hriešnikom netreba lámať palicu, lebo my nikdy nevieme, kedy nás tento človek môže prekvapiť svojou vierou, ba dokonca môže nás zahambiť. Tak ako zahambil apoštolov, ktorí sa rozutekali a on vo chvíli, keď nič nenasvedčovalo tomu, že na kríži je Boží syn, práve v tejto chvíli požiadal, Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Toto hovorí Jakub z Bady.
Čo hovoria cirkevní otcovia o vrchole veľkonočných udalostí, ktorým je zmrtvých vstanie Pána?
Ja sa vrátim k svätému Jánovi Zlatoustému, lebo tento je môjmu srdcu asi tak najviac blízky. Tu by som sa už presunul do veľkonočnej nedele, keď vidíme prázdny hrob, v hrobe sú plachty, apoštoli ešte nechápu, čo sa deje, ženy hovoria, vstal z mŕtvych, pretože anjeli im to povedali. A svätý Ján Zlatoustý tak pekne hovorí, ako nie je možné pochovať pravdu. Ježiš, ktorý je cesta, pravda a život, nám ukazuje, že pravda napokon vždycky zvíťazí a že sa neoplatí klamať, lebo vždycky, keď je použitá lož, tá lož sa obráti proti nám. Pretože tí, ktorí chceli túto pravdu o vzkriesení zahladiť alebo zakryť, tá lož sa obrátila proti ním, pretože oni hovorili a rozširovali, prišli v noci učeníci a ukradli ho, odniesli jeho telo. On hovorí, Ján Zlatoustý, ako mohli tak klamať? Veď to svedčilo proti ním. Tým sa podkopala autorita stráže, veď to svedčilo proti ním. Veď ako si vykonávali svoju povinnosť? Potom hovorí Ján Zlatoustý jednu vec, ktorá sa preniesla neskôr aj do našich liturgických textov. Hovorí, kto kedy videl, aby niekto kradol mŕtvolu? Ako sa hovorí aj ľudom, lož má krátke nohy.
Čo ti dáva štúdium cirkevných otcov a čím ťa naplňa?
Mňa to naplňa práve tým, že oni mi pomáhajú, vlastne učia ma, lebo ja ich považujem za svojich učiteľov, ako napríklad zareagovať v určitých životných situáciách, v ktorých možno by som nevedel, ako sa mám zachovať. A tým, že čítam tie ich diela, tak oni hovoria, lebo tým, že oni vykladajú sväté písmo, na príklade rozličných osôb zo svätého písma, ukazujú, ako sa zachovali oni v konkrétnych životných situáciách, ako sa máme zachovať my, tieto veci vysvetľujú. Sú to veci veľmi praktické a mne osobne to veľmi pomáha. A naozaj to funguje.
Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.